Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Hoy Stefan Covey indray andro, iza dia tsy vokatry ny toejavatra ny seho fa vokatry ny fanapaha-kevitra sy ny safidy ny raisiko. Na inona na inona toejavatra ny tranga teo amin'ny fiainanao, na tsara izany na ratsy, dia tsaroa fa malalaka hatrany ianao ny safidy izay ho ataonao. Andriamanitra ilay nahary anao aza manaja hatrany ny safidinao. Aza manilika fahadisoana amin'ny hafa na koa amin'ny toejavatra ny tranga teo aloha raha ny zava-misy eo aminao ankehitriny. Miankina aminao rery ihany no avinao ny may anao anao, fa tsy miankina amin'ny toejavatra miseho na ny seho na koa miankina amin'ny olona hafa, fa tena miankina amin'izay safidinao rery ihany. Izao kosa nefa, raha velanao sy antsoinao ilay Andriamanitra nahary anao mba hanampy anao amin'ny safidy izay raisinao, dia hahita fahombiazana mandrakariva ianao ary dia ho tanterahanao izay lazainy ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo, manao hoe: na inona na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Amen.
Aizano lalana azokombana farakotrazina zao retrizao dinny fombalemy mitady antorana mijary farofy ty zanaka
darika ny salama.
Vavaka maro no nampolorotra miangavy anao ray valuka vonje ray io henoile ty feoko miangavy kaza fure ty zanaka impirino lavo ka miantsirara nitrosonantany tafarina iany impirino resy ka nefa de say mananao ray ka tsy mba manay vavaka maro no nampolorotra miangavy anao ray valioka vonjeo ray io henoile ty feoko miangavy kaza fure ty zanakao vavaka maro no nampolorotra miangavy anao ray valioka vonje ray io henoile ty feoko miangavy kaza fure ty zanakao kaza fure ty zanakao kaza fure ty zanakao
lay feo fanantenana.
fahaiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Amin'ny kafaliana mandrakariva no iarabananao indray, tafoana soma tsara amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Ny namanao lantaora misy ajoely a no mitafa aminao, ny namana samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity dia iresaka makasika ny tahotra isika, mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona moa zany ny atao hoe tahotra. Ny atao hoe tahotra dia karazana fihetsika ara-tsaina na ara-batana atao rehefa manoloana na miatrika loza ny tena. Io zany dia fihetsika azo lazaina hoe voajanahary ihany, nefa ihany koa a fihetsika zay indraindray miforona any anatin'ny tena any, izay ny tena ihany no mamorona azy. Misy karazany maromaro ny tahotra. Amin'ity anio ity dia karazany telo no hojerentsika, dia ny atao hoe peur objective na tahotra ara-dalàna. Zany hoe io tahotra io zany a dia ohatra hoe misy alika anankiray ohatra, dia atahoranao io alika io satria fantatra ao mikasikasy hoe alika manaikitra le izy. Dia amin'izay fotoana izay ara-dalàna ilay tahotra satria fantatrao fa misy loza zay ateraka izany alika izany, raha ohatra ianao ka tojo na mifanena na enjehany zany alika izany, de ara-dalàna zany zay tahotra izay. Misy indray a lay amin'ny teny vahiny no ilazana azy hoe peur subjective. Io tahotra io a dia tahotra ao anatina ho ao. Ohatra zany hoe misy olona goavana anankiray dia atahoranao lay izy, na misy olona hafa atahoranao ihany koa. Eo ihany koa amintsika olombelona dia indraindray matahotra miditra birao. Zany zany a dia karazana tahotra hoe raha hiditra birao anankiray, inona no mety zavatra hitranga raha tafiditra amin'ny anatin'ilay birao ianao. Ohatra hoe mety ianao voantso hiakatra birao, na mety ianao voantso hiasa atao an'la karazana hoe entretien, dia misy tahotra ao aminao ao. Karazana tahotra faharoa zay. Fa misy indray le atao hoe tension interne na peur de soi même mahozy ny teny vahiny. Le tahotra io zany a dia avy amin'ny atao hoe tsy fahamatorana, immaturité. Misy tsy fahamatorana zany ao anatinao ao, dia ianao ihany no mamorona ilay loza ao anatinao ao, izay atao hoe mahatonga fianjanana ka lasa toetra raikitra ilay zava-misy na zava-miseho, zavatra zay kolokolon'ny tenanao ao anatinao ao dia indraindray lasa toetra raikitra le izy. Ka isaky n'izay misy zavatra manelingelina anao dia mipotra ho azy ilay tahotra noforonin'ny tenanao, na dia hoe tsy tena misy azy lay izy, dia ianao tenanao ihany no mamorona azy. Zany zavatra zany dia atao hoe isan'ny sakana lehibe eo amin'ny tena tsy hahafahan'ny tena mandroso, satria miaya na manay zavatra izay novolen'ny tenanao ihany ianao. Mipetraka ihany koa mifanontaniana hoe avy aiza ary ny tahotra. Io tahotra io a raha jerena aloha dia ao amin'ny vatatenan'ny olona anankiray no forona ho azy ny atao hoe tahotra. Dia tsara ho fantarina aloha fa misy ny atao hoe bon esprit sy mauvais esprit ao anatin'ny tenanao ao. Dia ireo zavatra anankiroa ireo dia samy miasa avokoa amin'ny toejavatra izay misy. Ka rehefa misy zavatra andrasana dia manjary tonga ao aminofy lay izy. Rehefa misy zavatra eritreretinao zany ka andrasanao de miforona ho azy ao amin'ny aparatoka ao ilay eritreritra ka lasa nofy, dia io nofy io no indraindray a mamolavolanao anatahotra, satria lasa eritreretinao be ilay zavatra andrasanao. Dia indraindray nofy ho amin'ny tsy fahombiazana lay misy eo zany, de indraindray nofy amin'ny fahombiazana kosa, dia ao anatin'izay a no miforona ny tahotra na tsy tahotra arakarak'ilay zava-misy eo amin'izay nofinao izay. Ka zany zavatra zany a misy ny atao hoe toetra voajanahary. Ka mba hahafahanao mandroso, mba hahafahanao mijery lavidavitra kokoa, dia aoka mba hijery any amin'ny lafiny tsara mandrakariva ianao, fa aoka somary alavirina kely ihany ny lafi ratsinjavatra, satria rehefa tratran'izay lafinjavatra ratsy miteraka tahotra izay ianao a dia mijanona fa tsy afaka mandroso. Koa ho anao tanora, ho anao ray aman-dreny, ho anao zatovo, raha ohatra zany ka tianao ny androso, dia aoka hieritreritra mandrakariva ny lafinjavatra tsara ianao mba hahafahanao miala amin'izay tahotra izay.
Faiza miaina
mampilamitsaina,
izay no masakazona tolotra indray aloha tamin'ity androany itya ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Rehempiainy malalisany isika rehetra izay manaraka izao fandarana izao, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny afatra izay hoentina amintsika anio dia nampitondraina ny lohateny hoe miandany amin'andriamanitra safidy tsara indrindra. Mialohany andinihantsika izany lohahevitra izany dia andeha hiara-mivavaka isika. Ry andriamanitra rainay, eo misaotra anao zahay raha afaka hiara-mandinika ny teninao ankehitriny. Ny fanahinao masina ny hampitoetra ny teninao ao am-ponay dia mamela ny eloka izy, satria tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Inona moa no atao hoe miandany amin'andriamanitra? Raha arabaka teny ny teny hoe miandany dia midika hoe mitanila, momba, manoana, miray fo, miray fomba sy hevitra, miara-dia. Rehefa hoe iandany dia tsy maintsy misy safidy atao, na ho amin'ny andaniny na ho amin'ny ankilany. Raha eo amin'ny lafiny ara-panahy resahana dia lalindalina kokoa noho izany no hevitra ambarany. Fa misy mahatoa teny Hebreo iray manao hoe dabak, midika hoe mifikitra, mifamatotra, miazona mafy, mikambana, no azo andikana ny teny hoe miandany. Misy toko sy andiny anankiroa no andeha akatsika lesona hanampy antsika hatakatra ny asarobidiny ny hoe miandany amin'andriamanitra. Voalohany dia izay hitantsika ao amin'ny Genesisy toko faharoa ny andininy fefatra amby roapolo izay hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: ary noho izany ny lehilahy dia andaondrainy sy nyreniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofiray ihany izy roaroa. Ilay teny hoe hikambana dia ilay matoa teny hoe dabaka, azo adika koa hoe hitambatra, hifikitra, ho tafaray. Izany ny tokony ho hita eo ampivady rehetra izay mifankaty sy miray fo, ka ny lahy hiandany amin'ny vavy ary ny vavy hiandany amin'ny lahy, dia ho lasa tarika iray ihany izy roaroa. Toy izany koa isika rehefa miandany amin'andriamanitra rympiany malalisany dia lasa tarika iray aminy, lasa tafakambana aminy. Ny toko sy andinin'ny faharoa dia izay hita ao amin'ny Rota toko voalohany ka ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo izay hovakitsika amin'ny anaran'ny toko manao hoe dia samy nanatratra ny feony izy roa vavaka ny tomany ary oripa dia nanoroka ny rafozan'ny vavy fa irota kosa ny fikitra tamin'ny any. Ampiasaina eto ilay matoateny hoe dabaka. Dia hotsahivontsika fo ny tantara. Nisy fianakaviana iray Efratita avy any a Betlehema Joda nandeha nivahiny tany Moaba. Elimeleka no anaran'ny raim-pianakaviana, Naomi no anaran'ny ramatovadiny ary nananjanaka roa lahy izy ireo dia Mahlona sy Kiliona. Nandalo zavatsarotra tokoa i Naomi fa sady nipony fahafatesany ny vadiny no maty toy izany koa ireo zanany rahalahy taoriana ny nanambadiana izy ireo. Mangidy tokoa izany fa ankoatra ny mahavahiny ny teny any any an-tanin'olona dia nanampitrotraka koa ny fisiny mosary. Asa rehefa nandalo izany fanandramana izany ianao fa tena mahafy sy mangidy izany miatrika ny fahoriana ny an-tanin'olona izany. Noho izany ary dia nanapa-kevitra i Naomi sy reto vinanto vaviny roa fa andehody iverina ny Moaba satria reny fa efa nivangian' Jehovah ny tany Betlehema Joda ka nisy sakafo. Raha teny an-dalana izy ireo dia nasain'i Naomi ody any amin'ny ray aman-dreniny izy mirahavavy ka hoy indrindra izy tamin'izany eo amin'ny andiny fahavalo. Andeha sami mody any amin'ny tranondreninareo avy ianareo mba ho asoavin'i Jehovah anie ianareo arak'izay efa nataonareo tamin'ny maty sy tamin'ny kokoa. Tohina ny fony izy mirahavavy raha nandeha izany fiangaviana izany ka dia nitomany mafy. Mbola niangavy hatrany Naomi ary namporisika azy ireo handeha ody any amin'ny tany ny aviny avy. Voalaza ny tantara fa taorianan'izany Orpa dia nanao velomany Naomi, nanoroka azy ary nandao azy fa irota kosa mbola nifikitra tamin'ny any. Mahafinaritra ny fomba nanehony rotan'izany hoe nifikitra tamin'ny Naomi rafozany, tsy nandao azy na sarotra sy mafy aza ny zavananjo. Eo amin'ny andiny fahina ambin'ny folo sy fahavito ambin'ny folo dia izao ny vaky ny teny: aza manery ahy handao anao sy hiala mifanarahana anao, fa izay aleanao no alehako ary izay toeranao no itoerako, ny firenenao no fireneko ary ny andriamanitrao no andriamanitro, ary izay tany hahafatesanao no hahafatesako sady ihany koa no handevenana. Hataon'i Jehovah amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza raha tsy ny fahafatesana ihany no hampisaraka antsika. Rympiainy malalisany, toy izany indrindra ny toetra ny miandany amin'andriamanitra dia ny misafidy hifikitra aminy, hiaradia aminy, hanaraka azy na morana misarotra, mitanila aminy, momba sy miray fo aminy, miray fomba sy hevitra aminy, manoana azy, mankasitraka sy midera ny mankalaza azy, dia misafidy ny hanao ny sitrapony ary ti azy hatramin'ny farany. Raha mbola verinaina koa isika rympiainy malalisany dia misy hery anankiroa mifanandina no manosika antsika hanao safidy isan'andro, dia ny herin'ny tsara sy ny herin'ny ratsy. Ilay herin'ny tsara dia mibitsika ao am-posy ao an-tsaintsika hanao ny marina sy mahitsy, haneho fitiavana ami'mpiarabelona, hatahotra an'andriamanitra ka hifadin'ny ratsy. Io no herin'ny fanahy masina, ilay herin'andriamanitra. Fa ilay herin'ny ratsy kosa dia hitaona antsika hanao izay tsy tiantsika, tsy misy lalàna amin'ny fe hampiasa ny fahafahantsika, tsy raharaha ny momba an'andriamanitra, tsy hihevitra ny hafa. Hery anosika antsika hankahala, hangalatra, hamono. Raha tsorina dia handika ny didin'andriamanitra. Io hery io no herin'ny fanahy ratsy na herin'ny devoly sy satana. Toy izany indrindra no zava-misy ankehitriny. Rehefa mandinika manodidina antsika isika dia talanjona sy gaga amin'ny fomba ataon'ny satana hitaomana ny olona hanao ratsy. Ao amin'ny Romanina toko voalohany tany andiny fahavalo amin'ny roapolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo dia izao ny voambarany teny: ary araka ny nanaovany ny fahalalana marina an'andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany, dia araka izany kosa ny nanoloran'andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony atao, ka dia feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolopo, feny fialonana, vonoan'olona, fifandirana, fitaka, otropo, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika, halan'andriamanitra, mpampahory, mpiavinavina, mpandokatena, mpamorotsain-dratsy, tsy manora isy reny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra, dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'andriamanitra fa izay manao izany zavatra izany no mendrika ho faty, nefa tsy manao izany izy fa mankasitraka ny manao koa. Riavana, handeha hanao safidy tsara isika, dia ny andany amin'andriamanitra, eny an-dany aminy hatramin'ny farany. Aza miady rery eo amin'ny fiainana, aza miantehitra amin'ny herin'ny tenanao samyrery, fa andeha hiantehitra amin'ny herin'andriamanitra, hiandany aminy, hikambana aminy. Voninanao izany ve ianao anio? Valio hoe eny, dia mivavaha amponao manao hoe andriamanitra raha io, ampio avy an-dany aminao, hino sy atoky fa eo anilako mandrakariva ianao. Toano aho tsy hiala aminao, ampahirizo aho hifikitra aminao hatramin'ny farany, na be aza ny fitsapana sy ny fizahantoetra tazomy ho anao mandrakizay aho. Ny tompo ani anampy antsika rehetra handresy ny fankapanahy, hiandany amin'andriamanitra, hanao safidy tsara, hifikitra amin'andriamanitra na mora na amin'nysarotra. Ho tahin'ny tompo ani izany teny izany, amen. Mandeha hivavaka isika. Tompoandriamanitro, misaotranao indrindra noho ny teninao izay mampatsiaro anay fa tianao hiandany aminao izahay. Taio zahay, taio ny mpiaino rehetra mba hampiatra izany teninao izany. Mamindra fo aminay fa tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia mirary ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra arypiainy malala isany, dia mametraka ny veloma sy mandra-piona indray. Veloma tompoko.
Tarika hanitry Kristy.
Nandrinesanao nafantaranao fa Jesosy de miantso anao nefa izany hatrany izay tsy mba nampiraika anao naleonao nanao ny tsy fanao androany de miverina aminao indray feo izay fandrenao atr'izay na de totsy sitrakao ny mandrezao antso izao de miala neny naminao Jesosy ombasaino ane raha toy izao iry zao no ilay antso
téléphone 034 06 787 62
0 32 75 379 74.
Tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady.
Iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Amin'ny alalan'izay feokira famantaran'izay no anoloranay arahaba sy anasana ianao hiaraka amin'ny AWR na ny feon'ny fanantenana anaraka izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Namanao fanjaniaina no anolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Sam, tompony andraikitra ny fandaharana Elion Ndremitantso. Meno finaritra ô. Iaraka amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore hatrany isika izay teknisianin'ny fambolena ara-boajanahary ato anatin'ity fandaharana ity. Araka ny voalazanao tompoko dia anisan'ny tombontsoa lehibe indrindra no azo amin'ny fampiasana ny zezika komposta, ka mba azonao azavazavaina bebe kokoa amin'ny mpiaino antsika ve ny tsara ho fantatra mahakasika ity komposta ity.
Tiako ny manamarika fa amin'ny fambolena rehetrarehetra ninina volentsika na legioma io a, na voankazo io a, na ny volovary isan-karazany sy ny katsaka, dia ny zezika komposta zany a no tena mamokatra indrindra. Ny antony izao a, tsara ho fantatrantsika mpamboly aloha sy izay tia fambolena rehetra fa ny zezika komposta dia misy a an'ireto singa efatra izay tsara ho fantatrantsika ireto, izay misy a ny atao hoe selulozy a, azoty a, fosforo a, potasy. Ka reo singa izay misy amin'ny komposta ireo dia ireo a ny tena mpanome aina ny volentsika. Ao anatin'izay a ny zezik'ombivavy sy ny dolomita izay manafaingana ny fahamasahany zezika. Dia tiako izany ny milaza amintsika hoe amin'n'inona avy no ahitanan'ireo zavatra singa efatra ny tenaniko teo ireo. Ny selulozy a dia azo a avy amin'ny fitondranny milolo na ny tefrosia a na ny krotalaria. Ny azoty indray a dia entiny zava-maitso malefaka rehetra. Rehefa zava-maitso malefaka anaovantsika n'ilay zezika komposta izany a dia mahitanan'io azoty io. Ny fosfora indray a dia entin'ny vovoka tandrokomby a na ny vovoka taolana rehetra. Dia ny potasy indray a dia entin'ny vatan'akondro sy ny lavenina patana. Dia izao hitantsika tsara angamba eny amin'ireny gonin-jezika ireny misy hoe NPK, dia ireo voatanisako ireo a izany ny teneniko rehetra izany. Dia ny anana rehetra dia tsaroa fa mila azoto betsaka rehefa hana maitso rehetra izany. Ny volomamoa rehetra dia mila fosforo betsaka, dia ny volomamody sy mamaka dia tena mila potasy betsaka. Noho izany feno dia feno izany a ny komposta rehefa entintsika eny amin'ny volontsika, koa dia mazotoa mandrakariva manamboatra ny komposta fa amin'ny alalan'io izany tsy ambaratelontsika rehetra ihany ko zesitra masomboly sy ny fikarakarantsika azy nyfanarahntsika ny fambolena amin'ny alalan'ny dian'ny volana sy ny fampivadiantsika voly eny an-tanimboly ny fifandimbiasam-boly renirehetrarehetrareny rehefa rahantsika tsakansean-davany dia amimokatra tsara isika
dia misaotra indrindra tompoko
tsy hoe metimety fa tena mety
tantara no soratany fanjaniaina andrenesana ho an'ny mpanoratra samma ary enaridina
aizinareo atiry lodya
mandroso fa taovaratra anao to zay e
manahoana bebe zafy a efa ery zany tsy mifankahitany zany a
ohatra ay manambahininareo atoka no manahoany manelingelona zaniky no
ary mikioako bebe zany reraka angazato izy
miasa saina ihany ndraindray
tsy manelingelona ianao ka zay sy romako aza mba makamakaina kely eto e ka tsy andao aloha androso atramo bebe a
ee aleo mahazo alokaloka sy rivotrivotra eto rakizy a mahafanabe zao any an-trano
izy aloha
ary nakaiza ho afleurisy
lasa nanasa lambany izy sy reny namandreny e
a
vo aingakaingana ihany zay mitady azy anga bebe
ee tsy hoe mitady azy manokana fa mandalo de mivily mamangy e
aikosa
io misy voankazo katsaka kely ny etiko anareo eo de mba omeo raha zeroma fa valala ray ifanapahany e
io ndray bebe zafy a manao ze mamenatra mihitsy
ie
eno a
zay zanaka ane ny tokony anome e o ay jereo reo to abetsany misaotra betsaka marina fa de sahirany anao ry bebe tena marinye
eno ary ilody zay ny tokony anoana ny ray aman-driny
raisy fa vokatry ny forakizy a
eny e
reny aza kely bitrikako no tsy ohatra ny talotso ndraka izy ny vokatra miakatra
zany ve
zany no izy anontanio any lody e nanahoana ny taloha
fa nahoana loatra ary bebe zavy a
la zay ko amindia mihitsy fa entiny bebe zafy amin'ny sobika maromaro mihitsy ny kiatsaka ny tsaramaso ny voasary sy ny sisa nentiny tamin'ny sobika zany taloha
marina hoe
zany mihitsika
ary tsy amela mihitsy ringaty raha tsy mandray a lazai ny hoe amidio zay tsy lany rehefa be loatra e
nofo sisitrandry lay kely a mienampitoerana salany fenatitra le vokatra azo de zao sisa ny ery koa angamby efa miekeliky no ny fiainana melafo
izy alo
efa tsy araka tsony ny vidindresika mba tsaratsara ny vokatra tena mandreraka mihitsy anyrakizy izy ty e
fa angary bebe zafo mbola nvidy zesika fony maninona raha manamboatra
ka mividy aza tsy mahavokatra gomboarina hoana ry lay kely a anaonao foana zay zao no anisan'ny antondriako aty amin'ry lody ny ami'ity zezika ty
fa angatsy mbola natorony lody amin'ny bebe kosa ny amin'le komposty
efa natoroko kosa fa i bebe noohatra ny tsy mbola nanapa-kevitra anao azoko
ade le komposta ve titianareo olona zainy ty e tena mba metimety any ve izy io e
bebe a tena mety fa tsy hoe metimety e
orakisy a
amin'ny fambolena rehetra zany na legioma io a na voankazo na ny volovary rehetra e de ny zezika komposta no mahavokatra indrindra satria ny komposta no ahitana ireo singa efatra tena ilain'ny voly atsara sy ampitombo azy.
Singa hoana resany e.
Zany hoe misy an'ireo karazan-javatra natambatra namboarana ny kompost zany ry bebe zafy a.
Ka aiza no hitana ny zany rakizy a?
Enoy tsara aloha ny fanazavan' Jerôme e. Av eo bebe vao manontany raha misy ny tsy azo ny am'le singa efatra ary Jerôme. Za ko mantsy mba mila mamerindesona kely mombo an'izay.
Indray raha loty zao ary fa ino tsara aza misahiratsaina be loatra bebe fa tsotra ny fomba ahitana ireo singa efatra ao amin'ny zezika komposta ny lazaiko teorio de ny selilozy a, ny azoty, ny fosforo ary ny potasy. Hita ny bebe reo le voasoratra eny velangonjezika hitatsika reny rehefa nyvidyjezika sika le hoe NPK.
Tena manam-pahaizana mahitsy ry Jerôme marina.
Nga Jerôme ihany
zay lay kely ty. Ay vareka, ahoana no ahazona an'izany amin'ity zezika komposta nefa hoe tsy vidina kory ty izy nefa nitomiteny frantsay beko no
zao noho izy a ny selilozy de azo avy amin'ny ololo, ny tefrozia ary ny krotalaria. Ny azoto kosa ndray a de entin'ireo zava-maintso malefaka rehetra.
Zay tsisy vidina zao zany fa azosika volena tao fanao zezika. Ny zava-maintso sasany kosa azosika laina eny rehetra eny rery bebe a.
Zay mihitsy matadidy leso ny ralody.
Etry ka efa manao fampiarana kosa ny ary Jerôme de tsaroko tsara ihany koa fa ny fosifory kosa de azo avy amin'ny vovoka tandrikomby na ny vovotaolana rehetra.
Zay
raha araka zany any rakizy ohatra mora hita daholo zany rehetrarehetra zany e.
Efa nylazaiko amin'ny bebe ho a fa tsy sarotra ny eo a fanaovana n'io komposty io e.
Toy izany ko ny fahazonan'ny potasy ry bebe a satria entin'ny vatanakondro a sy ny lavem-patana izy. Ka rehefa manamboatra komposta zany ianao a ka misy ireo karazan-javatra ny tany saina teoreo de feno ny singa ilain'ny voly ao anatiny.
Ary le zezikio mivavy sy le dolomita ry Jerôme tsy azo adinono ireo rehefa manamboatra komposta.
Zay mihitsy
satria ireo ny tena mpanome aina ny komposta ary manafaingana ny fahamasahany zezika.
Zay
ary to tena mba mahaiky osy ty lodriky no hitako miady varotra mitsika fa ono alo e. De inavy moa zany ny tena mety amin'ity zezika kompostitira eo amin'ny fambolena
bebe a?
Ahoana e?
Efa nylazaina taminao teo kosa fa de tsy tsaronao sady ndray vy
ka
mamerinindro kosa manantitranitra fa azaka ny mamerindesiny oro lody a.
Leo ary aloha veringa fa amin'ny andro hafa leo ho anjarako rehefa manontany izy e.
Le kely ty koa de miala pala fotsiny.
Ao Jerôme
zao rery bebe fa ilody ve mahagaga?
Etry mahagaga io.
Ny fambolena rehetra de tena mety tsara misezika komposta. Ny anana rehetra zao a mila azoto betsaka nefa efa hita ao anatin'ny komposta zany. Ny volomamo rehetra ihany ko a de mila fosiforo betsaka nefa ny komposta ahitana fosiforo.
Le vovoka tandrikomby na vovotaolana zao zay
enaloty de zay omby sy taolana zay foana.
Ka misy sakafo kosany amin'ireo
de to izy reny resaka ao ry Jerôme fa mandreraka mihitsy ty lody tika.
Ey de ny volomamody samy mamaka rehetra kosa de ahoana moa izay raha lody?
Efa voatanisa teo zao a ny azoty sy ny fosforo.
Eh,
ohatra izy mila potasy betsaka ny volo mamody sy mamaka ary zeroma.
Matati tsara ngako
enofy
zay no izy ro bebe zavy a. Feno di feno ny zezika komposta rehefa entina eny amin'ny voly.
Tena azoko tsara.
Tombontsoabe ny fampiasana azy satria anisany tsy ambaratelo ny fahombiazana eo amin'ny fambolena ny fampiasana ny komposta.
Sonareo rakizy fa nanazava, tena maty androka fotsiny azany atrisaiko.
Mbola tsy taraka
eh. Kalozana ny anana tsy nanamboatra sy nampiasan'ity kompostako, hainy vaaolana efa aterina eo an-tanimboly fa ny tena ny zadra tsy fotsiny amin'le hoe afa ny fomba efa nahazatra e, afa ny zezi-bazay e. Jereva ny vola zao lany ny tany nefa to mengazana. Ny tena mba hoe mpamboly sy mpiompo nefa tsy mafo na di akoho anankiray aza angalana rony hitany ay amidy azom-bola.
Zay ane ho alefa nanentanako amin'ny bebe hoe mampiasa ho a komposty e, fa bebe moa ohatra ny tsy ny haino aloatrako. Fa mino a mino a fa ampiasa zezika komposta amin'izay nareo manomboko zao. Zay aloha tena mahita nyelanelan'ny fampiasana sy ny tsy fampiasana azy io e amin'ny voly atao zao.
Tena sandroko verilody a.
Azo ny bibi ataony mitsidika ny tambolony zareo amin'izao fa tena mamokatra mihitsy a.
Zany
sady mahavokatra ny komposta no mahasalama ny vokatra azo avy aminy nefa tsy andaniana vola be akory.
Zany mihitsy, satria sady miaro ny biby kely sy ny aretina ihany koa io komposta io. Rehefa araky bebe tsara daholy ange reo fepetra rehetrarehetra takiny ny famboliny e, toy ny zezika, masomboly, ny fanarahana ny dia ny volana sy ny sisa, de azo antoka ny vokatra azo. Ho tateriny bebe amin'ny kamion kely ndray ny vokatra midy amin'izay fa tsy amin'ny sobika sy ny arona kely tsony. Ny voandalana ozaraina moa tsy olona zaina ntsony fa de ho tao amina amin'inonare
laikely reto hoe ee nde mbo ampio amorakizy a. Aiza nao hita ohatra zao ndray, tena ndanamboatra komposta zany bebe zafiko, ary ndeha andeha ody aloha niraka ny krisirbezara mba hanangona ny zavatra rehetra fa ho ataoko ny komposta kay tena metika no.
Zay ane ho ay, aza laniana mizezika tsony ny vola fa manamboara ivitiano zavatra fa ny vola ary bibia
zafy a.
Oe
ajetao amin'izay kalamara torona koa fa efa nyvany olana tamin'le zezika e. De mividiana fanampiny ray
ne kelky koa de mba mahita hevitra fa misy kalamara angato aminareo rolody
bebea. Mety kosa ny zany
e. Ene hoay e,
anjara ngiandray manomerona koa bebe satria izy efa nitondra voandalana be dibe ho anareo.
Say mihitsika no misaotra ry jeroma.
Eny tokoa e, kanefa mari n'ireo raha angalana rony raha tsy atsatso kely ry bebe a.
Eh, ako mbola atavezina amin'ny manaraka zany ny ny lody no omeny afa alao andeka.
Oatzay ka tsy aleo ve ikarakarana dite kely aloha ianao e, iny zao no oanganako.
Ehe, aleo aloha andeha hidinika ny amin'ity zezika ity fa aleo sokony ny any orina ndray zaniky no mampamangy any amin'ny fleurisy any e.
Tsy fondra loto vonona ndray le akoho de lazai ny famatsatso kely.
Moramora zero mafa tsisy an'izany eo a. Ny akoho any efa matipaika daholo ny anaovana azy e. aleo fa rehefa lehibe io kiala mavo kely io de ho ateriko any amin'ny bebe mihitsy.
Tiako kely mavomavo ohatra ny tontondro ty ve rovina vo lehibe.
Mba moramora ny zeno maasa
moko.
Ritantsaha
izay makolokolo tokoa ny manana ny soa izay manaraka ny fehipetra ny mahavanimboa ary raha oary reo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofitaninao,
ny vokatra hitombo tsara,
ny mpihinana ho salama tsara,
ary dia hitombo ny fidiram-bolanao.
Entika maranako azy any efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo zay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra, izay marobe nareo no miantsona amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany ko hoe nga tsy misy fambolena volo izao. De jereo fa amin'io la boky fahatelo io izany a no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io zay tokony ho haitsika sy ho hitatsika. Ka de tongava ty amin'ny adobla vera na mietso ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo a fa zany mba mivoatra ny mipetraka, ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky a de tongava atao amin'ny adobla vera, raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao aza de atsoy amin'ny telefona fa samy misy a na ty amiko a na ao amin'ny adobla vera. Ny vidin'ny boky a de 2000 ariary satria ny karazany volo rehetra nao anatin'izay boky izay. De mazotoa arytsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy.
Saotra tompoko. Izay ary aloha no azona tolotra anao androany, ilaina ny miasa tsara ary ao ny fepetra rehetra, ataovy ny fampiarana amin'ny fanamboarana ny zezika komposta dia ampiasao izany fa fitahian'Andriamanitra ho anao. Ny vokatra ho azo betsaka sy tsara, ny mpihinana ho salama mandrakariva, ny volalany hena fa kosa mila nyfaharetanao izany. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray ary raha sitrapon'Andriamanitra.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ranombolahy sy ranosolahy natao fanatitra, mahakasika an'izay indray a no lohahevitra ho jerentsika akaiky amin'ity anio ity miaraka aminao an-trany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Misy olona izay nanankina mihitsy ny rafim-pisoronana sy ny mombamomba azy rehetra. Ny antony dia hoe fanao tsy mifatitrovana, mamono biby foana, mamono biby. Misy asiana ao anatin'izany, tsy ara-drariny izany ho izy, kanefa tena izay indrindra no hevitra finosin'ilay fomba raha-pivavahana nanazaran'Andriamanitra ny zanak'Israely. Maneho melohan'i Jesosy mantsy izay maty tamin'ny fomba tsy mifaditrovana, feno fahasiahana ireny biby izay novonoina tamin'ny fomba mampalahelo ireny. Tsy nanatsiny ireny biby ireny fa maty ny soloeloka ny olona izay nanota. Dia tahaka an'izany indrindra Kristy. Izay ny tsy maintsy natao mba hamahana ny olona ny fahotana. Izay milaza mazava amintsika fa tsy azo ovaina ny didin'Andriamanitra e. Raha azo novaina ilay didin'Andriamanitra izay nidikaina dia ny tsy nilaina ny nahafatesan'i Jesosy isoloeloka ilay olona nandika ilay fahotana. Hamaky izay voalaza ao amin'ny Hebreo toko fafolo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafolo isika. Amin'ireo dia misy fahatserovana ny ota isan-taona fa tsy mahaisotra ny ota ny ranombola sy ny ranoso lahy. Ajanontsika eo, tsy mahaisotra ny ota ireny, tandindona fotsiny ireny. F'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy no manaisotra ny otantsika. Dino fadiny, no niditra tamin'izao fiainan'izao Jesosy dia nanao hoe, fanatitra latsadra sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao, fa tena, izany hoe vatana namboarinao ho ahy. Lasa tonga olombelona Jesosy mba hanatanteraka an'izay asa famonjenantsika izay. Izy mihitsy ny lasa fanatitra, nanolotra ny tenany tsy ny vozonana tsy ny terena fa noho ny fitiavana antsika mba hisolo heloka antsika izy. Andiny fahenina, ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra no ny ota tsitrakao. Dia hoy izaho inti aho tonga ao amin'ny horonam-boky nanoratana hanao ny sitraponao Andriamanitro. Rehefa nilazaina teo hoe ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hodorana ary ny fanatitra no ny ota no tsy ilainao tsitrakao, dia hoy indray izy eo amin'ny andiny fasivy, inti aho tonga anao ny sitraponao. Manaisotra ny voalohany izy mba hampitoerany ny faharoa. Ny sorona ilay tandindona, izany hoe ireny biby natao fanatitra ireny, satria efa tonga ny tena izy. Andiny fahafolo, amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny naterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha. Tsy mila manatitra ny tena no atao fanatitra isaky ny manoto isika dia anao an'izany Jesosy, fa indray mandeha dia ampy ho antsika amin'ny fotoana rehetra. Misy lesona be dehibe a raisintsika avy amin'izany. Mazava ny lesona tandindona ihany izany ny biby natao fanatitra tamin'ny andro ny zanak'Israely ireny, hanehoana mialoha ilay zanak'ondron'Andriamanitra natao fanatitra ho fanavotana antsika. Ary natao tamin'ny mpinoana izany, nataony tamin'ny mpinoana izany rehefa manota ny zanak'Israely, dia nizarina mihitsy hoe tsy maintsy mitondra ondry atao fanatitra. Dia ireny ondry ireny a no misolo heloka an'ilay olona mahatonga azy tsy ara-nyfanamelohana, fa ilay biby no lasa maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesany. Dia izany mihitsy no ntrangany e, nomena fomba atsapahitanana mihitsy ny mpanota tamin'izany fotoana izany, ahafahany maneho finoana ny asan'ilay mesia izay ho avy. Ireo biby atao fanatitra ireny nantsoina hoe tandindona izany, fa Jesosy ny tena izy. Misy ohatra azontsika raisiny, rehefa mividy tapakila andianana taxi brosy ianao na fiaran-dalamby na fitateram-bahoaka na fiaramanidina, dia tsy afaka misitraka n'ilay dia eo ny eo, fa kosa efa azonao antoka fa ifeny ampelatananao a ny bie ny taratasy milaza fa ho isan'izay mandeha ianao, ary efa hita ho hatramin'ny toerana izay isy anao aza ny ora izay andehananao. Taratasy na tapakila no omenanao ahitanan'izay. Ino no marika mampanantena fa ho azonao atao tsara ny manatanteraka n'ilay dia amin'ny ho avy, satria feribelatananao ny taratasy izay hahafahanao manatanteraka an'izany ary nisy volana alohanao. Izao anefa tsy dia sompy taratasy kely iny akory no hitondranao, tsy afaka mitondranao iny na hipetraka eo amboniny azy ianao, tsy afaka manaingy anao iny ho tonga amin'ny toerana izay aleanao. Fa izao kosa, ino no hahafahanao miditra makao amin'ilay fiara na ny fiaramanidina izay andehananao? Dia rehefa tafiditra ao ianao a, dia tsy ilainao intsony ilay taratasy tapakila izay nahafahanao niditra. Dia tahaka an'izany koa a amin'ny fanatitra alatsadra izay nampanaovina ny zanak'Israely fahiny. Rehefa tena tonga ilay tena izy Jesosy a, dia lasa tsy misy vidiny intsony ireny fanatitra tandindona ireny, tahaka an'ilay taratasy manome alalana anao mba ho afaka miditra ao anatin'ny taxi brosy na ny fiaramanidina. Rehefa tafiditra ianao dia vitatreo ny asany. Dia tahaka an'izay koa rehefa tonga Jesosy a, dia tsy nilaina intsony ireny tandindona ireny. dia tena nisy fanamafisana mihitsy an'izany fahamarinana izany a rehefa rovotra ilay efitra lamba nanasaraka ny fitoerana masina sy ny fitoerana masina indrindra tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy. Ny farana teo ny tandindona satria efa tonga ny tena izy. Zao nyvolaza Marka toko fadimbyfolo Marka toko fadimbyfolo ny efitra lamba atao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Nanondro ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ireo rafim-pisoronana izay tao amin'ny tempoly manontolo. Nanjary tsy nilaina intsony ny tandindona rehetra rehefa tonga Jesosy ilay tena izy teo amin'ny hazo fijaliana. Nanatitra ny tena ny indray mandeha monjy ary nitsangana tamin'ny maty tamin'nyboninahitra. Tena ratsy ny fahotana. Matoa natonga ny zanak'Andriamanitra tsy maintsy namoy ny ainy tamin'ny fomba mamenatra sy mahatsiravina teo amin'ny hazo fijaliana dia tena ratsy ny fahotana. Zao ny voalaza amin'ny Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Efa nivakitsika ihany izy ity fa averintsika Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Tamin'ny voalohany teny ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra. Izy tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Iza re io hoe izy no nariana zavatra rehetra, raha tsy izy dia tsy nisy nariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Dia amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo no ahitantsika hoe iza io, io teny io izay fahatrany amin'ny voalohany. Tsy hoe teraka tao an-tranonombo tany Betlehema izy vao nisy, fefatra amin'izay niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Fa tonga nofo izy nonona tamintsika ary izany indrindra nivoalaza eo amin'ny andiny fefatra ambin'ny folo amin'ny Jaona toko voalohany. Ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy amin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Nahatongavan'i Jesosy ho nofo dia ahafahana manatanteraka ny mpilaniny famonjenantsika. Tsy manambany na manafoana ny mahandriamanitra azy ny fietreny ambany dia ambany mba hahafahana mamonjy antsika. Mba hisy vokany eo amin'ny fiainanao any ny fahalalanan' izany. Maty ny solo ahy, maty ny solo antsika, maty ny solo anao Jesosy. Zao ntsika dia manana fotoam-pamindrapo ibebahana, iverenana tanteraka amin'Andriamanitra milohan'ny hafatesany. Fa raha vitantsika izany mandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenantsika manokana dia ho lasa toromaso ihany io fahafatesana io. Fa ho atsangana amin'ny maty izay rehetra nandray azy ho mpamonjy ny tenany amin'ny fotoana hiavindray ny amin'ny raha ny lanitra tsy ho ela. Amen.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.